Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Түркия менен Сирияда жер титирөөдөн каза болгондор 10,000 деп санала баштады. Кыргыз өкмөтү элдин салык төлөө маданиятын жогорулатуу аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Салыкты төлөгөндө баарын эле үйрөтүшүбүз керек. Ал дагы биздин жумушубуздун бир чоң бөлүгү.
Германияга барып иштеп келген студенттер укугу бузулганын, айлык акысын толук албаганын айтып чыгышты. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума, 10-февраль алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинабий уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Сирия менен чектеш Хатай провинциясында апта башындагы зилзилада Кыргызстандын бир жараны уранды алдында калганы кабарланды. Атылган провинциянын Хатай шаарында Кыргызстандык келиндин сөөгү кыйраган үйдүн алдында болушу мүмкүн экенин 9-февралдын кечинде Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдук азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык 37 жаштагы кыргызстандык келин хатайлык карыяны багып иштеп жүргөн. Карыя менен кошо аны караган келин дагы набыт болушу ыктымал экенин консулдукка иш берүүчү үй бүлө айтып берген. Аны улай жума күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий маалымат таратып, 10-февраль 12:00 карата Түркиядагы жер титирөөнүн кесепетинен Кыргызстандын жараны казы болду деген маалыматты азырынча тастыктабай турганын билдирди. Учурда мекендештин жашаган жеринде куткаруу иштери жүрүп жатат. Азырынча аны менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Окуя болгон жерде Кыргызстандын Анталиядагы башкы консулдугунун жетекчиси жана кызматкерлери иштеп жатат деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин социалдык тармактарда Хатай шаарында иштеп жүргөн МБ аттуу кыргыз жараны апаат болгон түндөн бери байланышка чыкпай жатканы тууралуу кабарлар тараган. Бүгүн Түркиянын Газиантеп шаарынан 22 кыргызстандык Бишкекке алынып келинди. Алар алгач Казакстандын Астана шаарына учуп келген. Аларды элчиликтин жана диаспоранын өкүлдөрү тосуп алышкан. Андан кийин автоунаа менен Кыргызстанга жеткирилген. Эвакуациялангандарды чек арадан Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү тосуп алышкан. Буга чейин 8-февралда Астана аэропорту аркылуу Кыргызстандын 17 жараны эвакуацияланган. Кемпир-Абад ишине байланыштуу тергөө убагында отурган Мамед Жунус Абылов улуттук госпиталдын урологиялык бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Эркин Бүлөкбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Абылов бир канча күндөн бери саламаттыгына даттанып жүргөн жана ага эми операция жасалмакчы. Ал арада Кемпир-Абад ишине байланыштуу тергөө убагында отурган Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жаңы айып коюлду. Бул тууралуу анын адвокаты Чынара Жакупбекова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын ырасташынча, жаңы айып мындан бир жыл мурда Сооронкулованын активист Мирлан Ураимовду колдогон Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн коюлду. Ал билдирүү Ураимовду коргоо максатында камасаңар баарыбызды камагыла деген аталыштагы флешмоб акциясы алкагында жасалган. Ал дээрлик бир жыл мурда жарыяланган жана ошондой эле улуттук коопсуздук комитети экспертиза баштаган, бирок иш козголгон эмес. Азыр эми Кемпир-Абад ишине байланыштуу эч нерсе таппай бир жыл мурдагы билдирүүнү козгоп жатат, деп жазды адвокат. Ички иштер министрлиги Сооронкулованын адвокатынын бул билдирүүсү тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын ачык билдирип жүргөн 30га жакын саясатчы, активист жана блогер былтыркы октябрь айынан бери Бишкектеги номер 1 тергөө убагында отурат. Шаардык сот аларды февралдын 2-жарымына чейин камакта кармоо тууралуу ага чейинки инстанциянын чечимдерин күчүндө калтырды. 10-февралда Орусия Украинанын түштүгүндө чабуулун көбөйтүп, өлкөнүн 2-чоң шаары Харьковдун стратегиялык инфраструктурасына бир нече жолу сокку урду. Запорожьенин энергетика тармагына да чабуул жасалды. Запорожьенин шаардык кеңешинин катчысы Анатолий Куртиев 1 саат ичинде калаага 17 сокку урулганын, бул бир жыл мурун согуш башталгандан берки эң интенсивдүү чабуул экенин айтты. Харьковда жергиликтүү бийлик жабыр тарткандарды жана талкаланган жайларды тактап жатат. Эксперттер Орусия жердеги чабуулдарын күчөтүүнүн алдында аба соккуларын көбөйтүп жатканын белгилешет. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөр 9 балга чейинки жер титирөөгө туруштук бере алат. Бул тууралуу 10-февралда Жогорку Кеңештин мекенчил депутаттык тобунун отурумунда архитектура, курулуш, көзөмөлдөө департаментинин директору Талантбек Иманакунун уулу билдирди. Ал баары жер кыртышына жараша болорун курулуш иштерин башталарда экспертиза жүргүзүлөрүн айтты. Сейсмикалык эсеп 8-9 балга чейин деп алынат. Конструкциялар ошонун негизинде эсептелет. Курулуш макулдашылган экспертизалык корутундуу боюнча башталат, деди ал. Депутат Айбек Осмоновтун 8-9 балга чыдай турган кылып курулат, нормалар сакталса туурабы деген суроосуна Талантбек Иманакунов уулу 9 балга туруштук берет деп жооп берди. Ал бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында уруксат кагазы жок салынган 87 курулуш боюнча соттук териштирүү жүрүп жатканын дагы билдирди. Анын айтымында 87 курулуштун 36-сы Бишкекте. Иманакунов уулу курулуш компаниялары жерди каза баштаганда эле аларга эскертүү берилгенин, бирок көбү өзүн билемдик менен ишин улантып жатканын, департамент эскертүү гана бере аларын, ишти сотко өткөрүп бергенин айтып, мыйзамдар, чаралар жетиштүү эмес жазылып калганын белгиледи.
Ушул курулуш компанияларына болгону 7000 сомдон 21000 сомго чейин штраф эле салынат да, айыппул салынат. Алар болсо ошо айыппулду төлөйт дагы өзүн билемдик менен, мындайча айтканда учуру келгенде документ бүтүрүп алам деген көз караш менен курулуштарын улантып жатат. Бирок сот иштери жүрүп жатат. Сот иштери акыркы чекитти коюп сүздүрүү чечимин кабыл ала турган болсо, биз ал иштерге дагы барабыз.
Ал арада Түркияда жана Сирияда 10000 адамдын өмүрүн алган соңку жер титирөөдөн кийин курулуштардын сейсмикалык коопсуздугу боюнча маселе көтөрүлүүдө. Кыргызстанда акыркы жылдары жеке курулуш компаниялары кардарлар менен үлүштүк негизде кабат үйлөрдү көп куруп жатышат. Алардын коопсуздугу талаш талкууларды жаратып келет. Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы Ошто Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жашыруун туннель табылганын билдирди. Мыйзамсыз иш аракеттерге каршы чаралардын алкагында Ош облусундагы Кара Суу районунда чек арага жакын аймактагы үйлөрдүн биринен туннель табылды. Анын эни 1.5 метр, туурасы 80 сантиметр, ал эми жалпы узундугу 200 метр болгон жана ичинде тепкичтер курулган. Бул фактыны тергөп иликтөө уланып жатат, деп жазылган маалыматта УКМК былтыр жаз жай айларында Кара Сууда аткезчилик үчүн эки өлкөнү байланыштырган жер астындагы жашыруун жайлар табылган бир нече факт катталганын билдирген. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдынан милиция кармап кеткен адам боюнча укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренесинин негизинде териштирүү башталганын 10 февралда азаттыкка Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда 62 жаштагы адам ким экени аныкталды. Ал тергөө кызматына жеткирилип, териштирүүдөн кийин кое берилди. Чогултулган материалдар 1-май райондук сотуна чечим чыгаруу үчүн жөнөтүлдү. Окуя 9 февралда болгон. Дөңгөлөктүн тышын элчиликтин кире беришинде өрттөөгө аракет кылган адамды милиция кармап кеткен. Ал мен Владимир Путинге 7 жолу жаздым, жооп берген жок, видео кайрылууда жөнөттүм, жооп берген жок, деп гана айтууга үлгүргөн. Элчилик бул тууралуу комментарий бере элек. Чүйдө 4М төрөлгөнүн бүгүн 10 февралда Азаттык радиосуна саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда 29 жаштагы келин 3 кыздын жана 1 уулдун энеси болду. Кесардык операция болгон келиндин да ымыркайларындагы абалы канааттандырарлык экени кабарланды. Кыргызстанда жыл сайын эм бала төрөгөн 1,5 миңдей эне катталат. Алардын дээрлик көбү 2М төрөгөндөр.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Соңку жаңылыктар менен азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 11 февралда түнкүсүн Жалал Абад облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынан айрым жерлеринде кар жаайт. Күндүз Нарын облусунун айрым райондорунда, Жалал Абад, Ысык Көл, Чүй облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0 градустан минус 5ге чейин. Талас облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 0-5. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 0 градустан плюс 5ге чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз минус 2-ден плюс 3ге чейин. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 5-10 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 23-28, ал эми күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн бир аз кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, ал эми күндүз 3-5 градус суук болот. Расмий Анкара Түркияда жер титирөөдөн каза болгондор 10-февралга карата 18 миңден ашканын, жараат алгандар 70 миңден көп экенин маалымдады. Куткаруу иштери уланууда, каза болгондордун саны күн санап өсүүдө. Алардын арасында Казакстандын 2 жараны дагы бар экени кабарланды. Түркиядагы мекендештер жер титирөөдөн жабыркаган аймактарга гуманитардык жардамын жөнөтө башташты. Соңку кырдаалга Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева кайрылат.
Жер титирегенден бери 5 күн өттү. Бүгүн Түркиянын Диярбакыр шаарында кыйраган үйдүн бир тургуну уулу менен урандынын алдынан аман эсен чыгарылды. Ушул эле күнү Хатай провинциясында куткаруучулар урандылардан 10 күндүк ымыркка ягызды тирүү таап алышты, бирок анын жакындары дайынсыз. Түркиянын өзгөчө кырдаалдар агенттиги жума күнү зилзаладан 18342 киши мерт болгонун билдирди. Апаат болгон аймактарда каза болгондордун сөөгү стадиондорго жеткирилип, ал жерден жакындары издеп таап алып кетүүдө.
Сары мина күнөшү, денесинин күнөшү.
Мерт кеткендердин арасында 2 Казакстандын жараны бар экени кабарланды. Буга чейин Өзбекстандын 1 жараны каза таап, 3 Өзбекстандык куткарылганы, дагы 13 изделип атканы белгилүү болду. Хатай провинциясында Кыргызстандын 1 жараны уранды алдында калганы кабарланды. Маалыматка ылайык 37 жаштагы кыргызстандык келин хатайлык карыяны багып иштеп жүргөн. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу бул жагдай иликтенип жатканын билдирди. Түркиянын табыйы кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу агенттиги жакындары табылбай, тек жай аныкталбаган маркумдар 24 сааттын ичинде жерге берилерин кабарлаган эле. Түркияда Кыргызстан достук жана маданият коому Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугу менен биргеликте жер титирөөдөн жабыркагандарга гуманитардык жардам жөнөткөнүн билдирди. Жалпысынан жылуу кийим, азык түлүк, күнүмдүк колдонуучу буюмдар кетти. Ушундай эле жардамдарды Анталияда жашап иштеген кыргызстандык активисттер уюштурушту. Алардын бири Рыскүл Кадырова, зилзала катталган аймактарга жылуу кийим, дары дармек, азык түлүк жана акчалай жардам жөнөтүлгөнүн айтты. Буга чейин тышкы иштер министрлиги Анкара жана Стамбул шаарларында гуманитардык жардам чогултуу пункттары иштеп жатканын билдирген. Сирияда өкмөт менен куткаруу кызматынын маалыматы боюнча козголоңчулар көзөмөлдөгөн өлкөнүн түндүк батышында 6-февралда болгон кырсыктан 3300'ден ашуун киши набыт болду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ал арада Түркиядагы зилзаладан улам эвакуацияланган кыргызстандыктардын алгачкы тобу Бишкекке келди. Алар катуу жабыркаган Газиантеп шаарында иштеп жүрүшкөн. Табигый кырсыктан улам мекенине чукул келүүгө аргасыз болгондордон кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова барып кабар алды.
Түркиянын Газиантеп шаарында иштеп жашап жүргөн 22 кыргызстандык Бишкекке 10-февралда келди. Алар аталган шаарга гум жардам алып барган Казакстандын учагы менен алгач Астанага жетип, андан соң Бишкекке алып келинди. Бул иштерди Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги уюштурду.
Биякта 3 бир туганмын, эжем, сиңдим бар. Ушул кызымды көрө албай калат экенмин деп корктум.
Жылдызгүл Бактыбек кызы өз үйүнө келгенине кубанып турат. Ал 1,5 жылдан бери Газиантеп шаарында иштеп жүргөн. Зилзала учурунда Жылдызгүл жумуш берүүчүнүн үйүндө жүргөн.
Домработница болуп иштечүмүн. Хозяйкаларым андан бир жума мурун башка шаарга эс алганга кетишкен. Биз үйдө калып атканбыз эжем менен. Жер титиреген күнү саат 3:30 болду. Аябай катуу болду. Үйлөрүбүз бир аз кафелери түшүп баштаганда биз жерге качып түштүк. Үйгө кире алган жокпуз. Коркуп саат 10 чейин үйгө кире алган жок. Күндүзгү 12:00 дагы болду жер титирөө. Мечиттерде жатып аттык. Ал жакта адамдар көп болуп кеткенинен музейге дагы бардык.
5 жашар кызын, бир туугандарын, апасын калтырып алыскы Түркиянын шаарына аргасыздан кеткен келин үчүн соңку 3 күн оор болгонун айтууда.
Ыйлады, корктук. Мен ойлодум, канча 1,5 жылдан бери бул жака келдим да, балам да, кызым да бар. Аны көрө албай өлүп кетет экенмин деп корктум. Башка жакта жүргөн жаман экен. Оор болду. Бесплатный интернеттерди берип жатышты. Телевизордон көрүшүп апамыз сарсынып болуп, биринчи апам менен сүйлөштүм, андан кийин эжелерим чалып баштады. Келмек эмесмин, эжем болбой алып келердим. Мен кредитим бар болчу, ошону төлөйүн деп калып калмакмын.
Деп кыргызстандык Жылдызгүл Бактыбек кызы айтып берди. Соңку жер титирөөдө катуу жабыркаган Газиантеп шаарында убактылуу иштеп жүргөн кыргызстандыктар арбын. Алар негизинен тейлөө тармагында эмгектенишет. Көпчүлүгү Аргастан зилзала болгон Газиантеп шаарында калган экен. Бул тууралуу Газиантеп шаарында соңку 1,5 жылдан бери жүргөн Фарида Рыскулова Азаттыкка мындайча айтып берди.
Канчагыз кредиттин айынан келе албайбыз, иштей берели деп калып калды эми. Билбейбиз кандай болот. Оо, тоо келген салып калып калган кыздар көп. Эми эмне кылмак элем, үйдө отуран балдарым карайм. Ачка калып калсак дагы көрөбүз, эми Кудайдын буйруганы бар да.
Фарида 4 баласын ата-энесине калтырып Туркияда 6 жылдан бери иштеп жүргөн. Өз жерине кайтканына сүйүнгөнү менен эртеңки күнүн ойлоп бушайман. Кыргызстандын Туркиядагы элчилигинин маалыматына ылайык, зилзала болгон аймактарда болжолдуу 200 жакын кыргызстандык бар. Консулдук каттоого турбагандардын саны азыр такталып, көмөк көрсөтүү, эвакуациялоо иштери уланууда деп билдирди. Туркия жана Сириянын аймагында 7.8 балга жеткен зилзала соңку мезгилдеги эң ири табигый кырсык болуп калды. Анын кесеп бетинен 20,000 чукул адам набыт болуп, 60,000 көп киши жараат алды. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетели. Түркиянын Сирия менен чектеш Хатай провинциясында апта башындагы зилзалада Кыргызстандын бир жараны уранды алдында калганы кабарланууда. Кемпироват ишине байланыштуу тергөө абагында отурган Мамбет Жулус Абылов улуттук госпиталдын урология бөлүмүнө жаткырылды. Орусия Украинанын түштүгүндө чабуулун көбөйтүп, өлкөнүн экинчи чоң шаары Харьковдун стратегиялык инфраструктурасына бир нече жолу сокку урду. Кыргызстанда кабат үйлөр 9 баллга чейинки жер титирөөгө туруштук бере алат деп бүгүн жогорку кеңеште депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, архитектура курулуш көзөмөлдөө департаментинин директору Талантбек Иманакун уулу билдирди. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдынан милиция кармап кеткен адам боюнча майда бейбаштык деген беренен негизинде териштирүү башталганын 1-май райондук милициясынан билдиришти. 9-февралда дөңгөлөктүн тышын элчиликтин кире беришинде өрттөөгө аракет кылган адамды милиция кармап кеткен болчу. Башка темалардан эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров элде салык төлөөнү үйрөнүүгө чакырып, салык акчасы кайра эле жакшы иштерге, айлыкка, социалдык төлөмдөргө кетерин айтты. Өкмөт акыркы 2 жылдан бери салык саясатын жакшыртып, бул тармакта реформа кылып жатканын билдирип келет. Кыргызстанда салык төлөө маданияты кандай жана ишкерлер менен эл эмне үчүн салыктан качат? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеп көрдү.
9-февралда мамлекеттик салык кызматы 2022 жылдагы ишинин жыйынтыгын чыгарды. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, былтыр өкмөт жаңы салыктарды киргизбей жана салыкты көтөрбөй туруп, планды ашыкча аткарганын айтты. Маалыматка ылайык, салык кызматы өткөн жылы 207,901,000,000 сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултту. Бул белгиленген пландан 3,7 миллиард сомго көп. Чогултулган сумма 2021 жылкы көрсөткүчкө салыштырмалуу 63,8 миллиард сомго көп болду. Өкмөт башчы мындай жыйынтыкты салык жыйноо системасы кайра түзүлгөнү, адам фактору, аткезчилик азайганы менен байланыштырды. Ал ушул тапта 65,000 ашык ишкер көзөмөл кассалык аппараттарды колдонуп жатканын кошумчалап, 2022 жылы ККМге өткөн ишкерлер дээрлик 3 эсеге көбөйгөнүн билдирди. Ал эми салыктын мааниси тууралуу мындай деди.
Салыкты төлөгөндө баарын эле үйрөтүшүбүз керек. Ал дагы биздин жумушубуздун бир чоң бөлүгү. Анткени бул салыкты круг добра деп коет, эми жакшылыктын айлампасы деп. Сиздердин жардамыңыздар менен президент, өкмөт биз чогулткан акчаларды барып каякка жумшай алдык. Мен жана айттым, антикризистик мероприятияларга экономиканы көтөргөнгө 126 миллиард былтыр сарптадык деп.
Салык кызматына быйыл 247,6 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу тапшырмасы коюлган. Бул 2022 жылга караганда 40 миллиард сомго көп. Мекеме январь айында 17,854,000,000 сом салык жыйнап, план 883,000,000 сомго ашыгы менен аткарылганы айтылууда.
1,400,000, 1,500,000 жакын үй бүлө бар. Ошонун ичинде мына 210,000 ашык жакырларды сиздер менен биз чогуу өлкөнүн мойнунда буларды багып алышыбыз керек. Анан дагы бир 200,000 жакын байыбыз бар. Алар эми байлар байлардай төлөй башташ керек,
деди Акылбек Жапаров. Кыргыз бийлиги акыркы 2 жылдан бери салык саясатын өзгөртүү аракетин көрүп, 2022 жылы жаңы салык кодексин иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик жана жергиликтүү салыктын саны бирге азайып, 7 салык. Киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нар салыгы, акциз салыгы, жер казынасын пайдалануу салыгы, сатуу салыгы жана мүлк салыгы калган. Өкмөт жаңы салык кодекс менен салык төлөөнүн жол жоболору жакшыртылып, ачык айкындуулук, бирдей шарт түзүү, коррупциялык тобокелдиктерди алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатканын билдирип келет. Бирок бизнес акыйкатчынын милдетин аткаруучу Нурлан Мүсүралиев салык төлөөдөгү бюрократиялык тоскоолуктар толук жоюлбай жатканын айтууда.
Бул жерде дагы эки суроо жаралат. Биринчи, канча төлөш керек, экинчи, кантип төлөш керек. Көбүнчөсү ишкерлер ушул салык башкаруу системасы өтө татаал деп эсептейт. Ушул системаны кандай бир жеңилдетсе, түшүнүктүү кылса, ошол кезден салыктар көбүрөөк түшөт эле казынага деп ошондой ойду айтып атат да.
ККМ демекчи, өкмөттүн бул аппаратты милдеттүү коюу талабы ишкерлердин нааразылыгы менен коштолуп келатат. Бишкектеги аймактардагы чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү былтыр ага каршы бир нече жолу акцияга чыгышкан. Салык кызматы быйыл 1-мартта фискалдык модул менен иштөө функциясы жок ККМ-ди колдонуу мөөнөтү аяктай турганын эскертип, ишкерлерди аны жаңылап алууга чакырган. Ал эми базарларда, чакан базарларда, жарманкелерде жана көргөзмөлөрдө соода кылгандар 1-апрелге чейин ККМ колдонбой патенттин негизинде иштесе болот. Салык кызматынын эсебинде өлкөдө ККМ колдонушу зарыл болгон ишкерлердин саны 100 миңдин тегерегинде. Эл аралык ишкердик кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков да салык төлөөдөгү машакаттар боюнча маселе көтөрдү.
Ооба, жакшы кадамдар жасалды. Салык кодексинде көптөгөн жакшы инструменттер пайда болду. Бирок ал кодекс биз айткандай эле чийки болуп калып, аткарганга мындай кыйын эле болуп калып атат да.
Экономика жаатындагы эксперт Темирбек Ажыкылов Кыргызстанда өкмөт же министрликтердин жетекчилери алмашкан сайын салык саясатта улам улам өзгөрдү. Жаңы эрежелер киргизилип, ишкерлерге тоскоол болуп жатканын айтып, ачыктык маселесин көтөрдү.
Бирөөгө бир нерсе кыл дээрден мурун өзүң да кылышың керек дегенде баягы өзүң ачык болуп, айкын болуп, ошону биз чакырып кетерлик да. Өздөрү бүгүнкү күндө бюджеттин канчалык ачык, корп аткан акчалардын кайсы жакка эмнеге кетип бараткандыгы.
Мамлекеттик салык кызматы 2022-жылы чек талап кылып, байге утуп ал деген ураан менен лотерея өткөргөн. Ага 170 миңден ашык адам катышып, жалпысынан 18,3 миллиард сомго 17,9 миллион лотереялык айди билеттерди топтошкон. Лотереянын жеңүүчүлөрүнө батир, автоунаалар жана башка баалуу билеттер берилген. Мекеме лотереяны быйыл да уюштурууну пландап жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфири уланууда былтыр жайкысын Германияда иштеп келген студенттер укугу бузулуп, айлык акысын толук албаганын айтып чыгышты. 20 ашык студент социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлигине, Кыргызстандын Германиядагы элчилигине арызданышкан. Ал эми студенттерди ишке жиберген компания алардын укугу бузулганы тууралуу айыптоолорду четке кагууда. Кененирээк кылчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Как-то ал опытты айтып бериңдер эле бейткен да. То что бар эле сен Германияга кетип атам деп мындай ачык жүзүң менен айткансың да, то что ушундай барып келейин деп. Получается, мен бул жактан кетип атканда карызга алгам акчаны, кредитке. И ошол жагы жабылбай калды да меники. Жетпей калды акчам.
Атын атагысы келбеген бул студент 22 жашта Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде билим алат. Ал былтыр жайында өз өңдү башка студенттер менен бирге кыска убакытка иштөө үчүн Германияга барган. Бирок студенттин айтымында Германияга жетер замат ортодогу келишим сакталбай, ортомчулардын орой мамилесине туш болгон.
Биз шоколадный фабрикага деп келгенбиз да баарыбыз. Бирактан учуп атканда мен билдим то что работодатель имеет право там эмнеге башка фабрикага жөнөтүлгөнгөч.
То есть келишим боюнча.
Да, келишим боюнча ошондой экен. Всё то, что мы не знали этого языка. Этот отбор без языка болчу да. Тил билиштин керектиги жок болчу. Үч ар кайсы жерге, бирөөсү шоколадный фабрика, бирөөсү холдер деген жер бар болчу. Ал жерде машинанын бир детальдары эме болчу экен. Какой-то обработка болчу да, химическим веществом. И ошол жака түшкөндөр болду. И Эллеро деген да жер бар болчу. Эллеро ал жерде ар кандай кичинекей приборлордун моторлору ушундай эле чыкчу да. Собирать этчи. Эң оор эле жумуш бул холдер менен эме болчу да Элеродо.
Маектешим эки айга чукул убакта ишкана убадалаган акчанын жарымына жетпегенин алганын жана тапкан акчасынын басым бөлүгү жатакана менен ортомчулардын чөнтөгүнө түшкөнүн кошумчалады.
Когда они созванивались, им писали.
Атын атабай жана жүзүн көрсөткүсү келбеген дагы бир студент былтыр Германияга иштөөгө кеткен. Анын айтымында ал барган Штутгарт шаарында 200 жакын кыргызстандык студент болгон. Көбү жатакана шартына жана эмгек акысына, ортомчулардын мамилесине нааразычылыгын билдиришкен.
Посредник болгондон кийин ал жакта Германияда посредниктер бизди тозуп алышы керек, анан тозуп алган жок биринчиден. Анан бир квартирага келдик. Ал квартирада 15 киши жашайт экен. Анан кечинде силерди башка шаарга квартирага алып кетебиз деген, бирок алып кеткен жок. Эртеси айттык, эртеси да уккан жок. Ошентип 8 күн өттү. Биз үчүн ал жерде кровать жатканга жер жок болчу. Ошон үчүн ар кандай жолдорду таап жатыш керек болду ар кайсы жерлерде. Анан аял түздөн-түз заводдорго, фабрикаларга орноштурбай, дагы бир компания аркылуу орноштурчу. Ошондо ортобузда 3 посредник болуп калды да. Анан ошол компания негизи аванс берет экен, 400 евро берет, бирок акчанын баары ошол аялдын колуна түшөт экен. Анан аял заранее жашаган жилье үчүн алчу да. Анан мисалы 200 евродон берчи, бөлүп анан ар бир 200 евродон 150 евросун өзүнө алып калчу.
Жогорудагы студенттер менен бирге былтыр Германияда иштеп келген дагы 10 студент социалдык тармактарда баракча ачып, окуялар менен бөлүшүп жатышат. Алар жашоо шартын чагылдырган сүрөт, видеолорду да жайгаштырышкан. Мисалы, бул тасмада ортомчу аял менен кыргызстандык студент кыз чачташып жатканын көрүүгө болот. Маалыматка караганда, түрк улутундагы эже сиңдилер ортомчу катары кыргызстандык студенттер менен иш алып барган. Германияда укугу бузулуп келген студенттерге жардам берип жаткан активист Ширин Талипова буларды билдирди.
Видите, у нас не было такой прям сильной проблемы, чтобы обращаться в посольство, да, потому что
биз башка компаниялар студенттерди ал эже сиңдилер тууралуу билсе, укса деп маалымат бөлүшүп жатабыз. Бишкектеги 13 агентстволор менен мындан ары иштебейбиз деп билдиришти. Бирок кыргызстандык бир агентство аркылуу азырда студенттерди кабыл алууну баштаганын уктук. Алар кылган ишине жооп бериши керек.
Они ничего не сделали, ничего не отреагировали, и у нас есть телеграм-канал, они до сих пор пишут то, что у нас всё хорошо, у нас никаких жалоб нету.
Жогорудагы студенттер Бишкектеги Райзия агенттиги менен жеке келишим түзүп Германияга сапар алышкан. Аталган агенттик 10 жылдан бери иштеп, былтыр 100 ашуун кыргызстандык студентти ишке жиберген. Алар немис тилин курстарда кыска мөөнөттө гана окугандыктан Германияга барганда немисче сүйлөп, окугун коргой алган эмес. Райзия агенттигинин жетекчиси Курсан Гүлжегитов биздин суроолорубузга жооп берди.
Жумуш биз айткандай эле бардык эле жумуштан проблема деле болгон жок да, бардык иштеп келишти. Жатакана боюнча деле мен өзүм барганын көргөм. Баары фиксировать эткенбиз тоже.
Алар айтып жатышат да, ушул айына 400-500 евро төлөп, өтө начар абалда, бир бөлмөдө 7-8 киши, айрымдарыбыз тигил абдан начар райондордо жашап калдык деп.
Ал жерде мындай, биз башынан баарын айтканбыз, 450 евродон 500 евро деген жок ал жерде. 450 евродон айына төлөнөт. Ушуна күнүнөн бир 15 евродон болобу? Күнүнө 15 евродон. Бир бөлмөдө 4 кишиден.
Германиядагы иш берүүчү ортомчу адам менен келишпестиктер болду. Алар биздин укугубузду коргогон жок, уккан жок, байланышка жооп бербей жатты.
Жок, алар менен проблема болгон. Биз ал жака барганбыз, баарын көргөнбүз.
Жай мезгилинде Германияга барып иштеп келген студенттердин так саны белгисиз. Айрым окуу борборлорунун жетекчилерин божомолунда жылына 1500 жакын студент барып келет. Көбү сатуучу, официант сыяктуу тейлөө кызматтарында эмгектенишет. Студенттердин маалыматына таянсак, жол акы, виза жана компанияга төлөнчү каражаттан тышкары бир сезондо орто эсеп менен 2000-3000 еврога чейин акча чогултуп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын бул эфирин азыр биздин YouTube-та каналыбыздан дагы түз эфирде уга аласыздар. Бизде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга да чыгат жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жарыяланып турат. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 10-февральдагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда.